Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shëqërojnë në 30 minutat vjues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këti edicioni. Kryeministri Mustafa shpalos të arriturat e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik. Qytetarët që kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk kanë nevojë për pagesa shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Ministri i Brendshëm Gjerman thot se azil kërkuesit nga Ballkani janë turp për Evropën. Pakistani dënon me vdekje sulmuesit të shkollës në Peshawar ku janë vrarë mbi 140 fëmijë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shpeshtuar konferencat në të cilat prezanton të arriturat në fushën e zhvillimit ekonomik. Në konferencën e sotme, ku i pranishëm ka qenë edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci, Mustafa ka folur për punën dhe projektet që po realizojnë në fushën energjetike. Nadia Ahmeti na sjell detajet.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shpalosur të arriturat e qeverisë në fushën e ekonomisë, energjisë dhe minierave. Ai ka premtuar që së shpejti do të përfundon procesi për zgjedhjen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, si dhe ka treguar për punën që po zhvillohet për krijimin e një tregu të përbashkët energjetik Kosovë-Shqipëri. Këto të arritura, Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka prezantuar në një konferencë për media, ku i pranishëm ka qenë edhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci.
Në sektorin e energjisë, ne do të vazhdojmë të punojmë në ndërtim në termocentratit Kosovë-Re në kapacitet prej 600 megawattëve. Pritet shpejtë të finalizohet procesi negocues dhe të vendosët lidhur me procesin e matutjeshëm.
Në garë për ndërtimin e këti projekti është investitori vetëm potencial nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Ndërtimi këti termocentrali si pas zyrtarve qeveritar do të siguroj furnizim me energji elektrike, do të eliminoj reduktimet dhe zvogloj importin e energjis. Njëherësh, si që është thënë, do të mundësoj mbylljen apo dekonvencionimin ose rindërtimin e kapaciteteve të termocentralit Kosova A. Për këtë termocentral, ekzekutive është zotuar se deri në fund të vitit 2017 do të mbyllet se funksionuari. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci, ndërkaq ka thënë se janë në negociata me kompaninë e parakualifikuar dhe kanë arritur pajtueshmëri verbale sa i përket çmimit dhe furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike.
Ne kemi objektiva dhe dy prej tyre më kryesore janë ajo e sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike, po e dyta, po ka që rëndësishme, bile do të thosha ndoshta më rëndësishme, e përballueshmërisë së çmimeve të energjisë elektrike. Dhe kjo lidhet me ofertën financiare, sepse ne duam ta kemi një projekt i cili plotëson të dyja këto objektiva pothuajse në mënyrë të barabartë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndërkaq ka treguar edhe për punën që është duke zhvilluar në linjen e interkoneksionit prej 400 kW në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërtimi kësaj linje do t'i mundësoj Kosovës dhe Shqipërisë të shkëmbëjë me mirë energjinë elektrike të prodhuar në dy shtete, por edhe atë të importuar.
Presim që në vitin 2016 të përfundojnë tërsisht dhe të aktivizohet kjo lidhje me çka krijohen kushtet veçanta që ne kemi këndim të energjisë elektrike në Shqipërinë në sezonat ndryshme ku ne mund të kemi mungesë energjisë elektrike ose mund të kemi tetëritë.
Ky projekt ka filluar në vitin 2013 pas nënshkrimit të një protokolli bashkëpunimi qeveritar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku energjetika ishte vlerësuar si fusha me potencial për investime të përbashkëta. Gjatësia kësaj linje është 241 km, 90 km është nga pjesa Kosovës, ndërsa gjatësia nga Shqipëria është 151 km. Ndryshe, për drisa zyrtarë të qeverisë flasin për furnizim të qëndrueshëm energji elektrike, rajonet të ndryshme në Kosovë ballafaqohen me mungesë të këtij produkti, për shkak, siç thuhet në njoftimet e distribucionit për furnizim me energji elektrike, ndërprerje të planifikuara për mirëmbajtjen e rrjetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të shoqatave të sigurimeve kanë sqaruar se qytetarët të cilët kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sipas Prishtinës zyrtare, marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për sigurimin e automjeteve po zbatohet nga të dyja palët, por zyrtarët pranojnë se janë krijuar vetëm disa keqkuptime në lidhje me pagesat. Zjati nga Shika përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet në Prishtinë thonë se është krijuar një keqkuptim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për sigurimin e automjeteve të arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas Prishtinës së zyrtare, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë valid sigurimin e quajtur TPL Plus, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sigurimi TPL Plus, të cilën qytetarët e Kosovës e kanë paguar për Maqedoni, tani do të vlen edhe për territorin e Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me fillimin e zbatimit të marrëveshjes, qytetarët nuk ngarkohen me pagesa shtesë, por lirohen nga pagesa prej 100 euro sa detyroheshin që të paguanin në të kaluarën vetëm për të udhëtuar brenda Serbisë.
Në rastin e qytetarëve të Kosovës, qytetarët të cilët posedojnë policën e sigurimeve që e kanë përdorë për Maqedoni, pra ate do të përdorin edhe gjatë kalimit në Serbi. E vetëmja çështje që u takon qytetarëve është që t'ju drejtohen kompanive të sigurimeve nga ku e kanë marrë atë policë sigurimeve, pra ta ndryshojnë të marrin formularin e ri dhe kjo është pa pagesë.
Ndërkohë, kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka thënë për programin tonë se marrëveshja me Serbinë është reciproke. Edhe Pacolli ka siguruar se kjo marrëveshje nuk obligon qytetarët e Kosovës të paguajnë asgjë shtesë.
TPL Plusi që ka qenë 10 vjet, ai embulon edhe territorin e Serbisë. Këto do të më kuptue qytetarët që më nuk kanë nevojë domthonë me pagu kur gjësh. Me këtë sigurim mund me autosardo, kurse njerët si kam pos nevoj me kalu vetëm në për Serbi, maherët, para marveshët, një dit, apo vetëm në shumë Beogradë, mu këthy për 24 ora, ta kam pagu ma shumë të 100 euro, vetëm sigurim, këtu janë hirë.
Ndërkasi si jo reciproke në marveshët Prishtin-Beograd, mbetet që është ja tabeleve të automjeteve. Mirë po në lidhje me këtë, Ministra për Dialog Edita Tahiri thot se ato janë dy marveshje, e para për lëvizjen e lirë, ku bën pjesë edhe ajo për tabelat e automjeteve, arritur në vitin 2011 dhe kjo e fundit për sigurimet. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të detyrohen që për kalimin në territorin e Serbisë, targat RKS t'i zëvendësojnë me ato provat të Serbisë. Sipas Ministres Edita Tahiri, kjo çështje do të diskutohet në një takim që delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit planifikojnë në të zhvillojnë në praninë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në muajin shtator në Bruksel.
Kemi kërkuar një takim në shtator, do të mbahet në Bruksel, për të diskutuar këto çështje dhe ne në atë rast do të insistojmë në reciprocitet. Kjo do të thotë ose Serbia duhet të heqë këto tabela prova për tabelat e automjeteve të Kosovës, ose ne do të zbatojmë të drejtën tonë si shtet për të aplikuar tabela prova për ta.
Në anën tjetër, Rahim Pacolli inkurajon qeverinë e Kosovës që nga data 1 shtator të zbatoj masa reciprocitetin ndaj Serbisë në lidhje me tabelat e automjeteve.
Nëse nuk e hiqim deri në 1 shtator, kum bë apel dhe bëj apel apo qeverisë Kosovës që të aplikon njëjtën gjë edhe për automjetet që vijnë prej Serbisë në Kosovë, se të kenë targat prova deri ata sa qëndrojnë në Kosovë, atje tavan e ciprokët.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka prodhuar disa marrëveshje në funksion të normalizimit të marrëdhënieve reciproke. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar sot se së shpejti pritet të finalizohen edhe marrëveshje tjera, siç është ajo për energjinë, kodin telefonik dhe marrëveshja për statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata me ethet hemoragjike si vjet në Kosovë në përgjithsi ka qenë e qetë. Autoritetet thonë se masat e ndërmarra përfshirë këtu dezinfektimin e kafshëve dhe të terenit kanë qenë efikase dhe kanë rezultuar me asnjë rast fatal të sëmundjes pos me një rast pozitiv. Kujtojmë se në vitin 2013 nga ethet hemoragjike kanë vdekur 13 persona në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim Ariana Kasapollin.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethët hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, lidhur me situatën epidemiologjike në komunat më endemike për ethet hemoragjike si Malisheva, Rahoveci, Suhareka e Klina, janë shënuar 2300 pickime nga rriqrat dhe ka qenë vetëm një rast me ethe hemoragjike e që është trajtuar me sukses. Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, flet për Radion Evropa e Lirë lidhur me situatën epidemiologjike sa i përket etheve hemoragjike Krime Kongo.
Duke pas parasysh se si vjet situata epidemiologjike është përcjellur që nga shkurti i vitit 2015 në të gjitha vendet endemike, në sidomos në Malisheva, Rahovec, Klin dhe Suarek, situata në përgjithësi ka qenë qetë duke pas parasysh se masat e ndërmarra kundër epidemike janë treguar shumë efikase. Në realitet, dezinsektimi që është bëri kafshëve dhe i terrenit nga Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës Kosovës dhe Ministria Bujqësisë kanë treguar rezultatet e veta, të cilat janë kurorzuar me regjistrimin e vetëm një rasti pozitiv pa asnjë rast fatal të sëmundjes.
Në anën tjetër, këshilltari i lartë i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka thënë se themelimi i grupit ndërministror ka treguar rezultat, duke shtuar se këtë vit asnjë rast i pickuar nga rriqrat nuk ka përfunduar me fatalitet.
Do të thonë, duke parë rëndësinë dhe shkallën e rëndë të sëmundjeve të etheve hemoragjike, Ministri i Shëndetësisë ka themeluar grupin ndërministror për përcjellën, monitorimin dhe hartimin e strategjisë për luftimin e sëmundjeve të etheve hemoragjike. Po padyshim se ka efektin e vet për faktin që ky grup takohet në mënyrë të rregullt, në baza të rregullta dhe përcjell situatën epidemiologjike si dhe propozon dhe ndërmerr masat e nevojshme kur do të paraqitet nevoja dhe me ku.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se këtë vit gjithashtu është punuar edhe në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Sidoqoftë, nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias me video dhe fotografi nga vendi ku ndodh lajmi. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, ku në vazhdim postirash do të mund të dëgjoni një kronik nga Maqedonia e cila flet për 14 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit e cila e ka dhënë fund konfliktit të armatosur në vitin 2001. Na ndiqni. Në Maqedoni pra sot është shënuar 14 vjetori i marrëveshjes së Ohrit, por edhe 14 vjet nga nënshkrimi shumë çështje kanë mbetur pa zgjidhje konkrete, në veçanti ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe, simbolet kombëtare dhe çështjen e përfaqësimit. Ekspertët që kanë marrë pjesë në bisedimet për arritjen e këtij dokumenti fajsojnë partitë politike për ngjecjet, duke thënë se marrëveshja në vazhdimësi është keqpërdorur nga ana e tyre për qëllime politike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Sot mbushen 14 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit armatosur në vitin 2001, por edhe kaq vite nga arritja e kësaj marrëveshje shumë çështje kanë mbetur pa ezull pa epilogun e pritur, sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Kështu vlerëson Nasser Xhebiri, një nga ekspertët shqiptar, pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes.
14 vite pas marrëveshjes së Ohrit mund të flitet në një formë të zbehur për këtë marrëveshje, sepse pritshmëritë e qytetarëve shqiptar nuk janë realizuar. Mund thuhet se gati në të gjitha segmentet kanë mbetë ende çështje të pa realizuara, a mund të flitet për ngjecjen në realizimin e përcaktimit për përfaqësinë të drejtë adekuat të shqiptarëve në sektorin publik në administratë, mund të flitet për zgjidhje jo kualitative, si që është të zëmë përdërimi gjuhës i simboleve, kështu më ra.
Toto Zeberi, duke shtuar se defekti më i madhë si pasi që në rënatës e partit politike, nuk e kanë kuptuar rëndësin e marveshjesorit për ndryshimin e sistemit politik në Maqedoni.
Marveshjesorit përdoret më tepër si instrument për realizim të interesave të ngushta partijake, dhe ndrohet qëndrimi i partive politike shqiptare më vazhdimisht nga pozita që kanë në pushtet. Dhe kretë kjo pra bën marveshjen e orit të zbehur dhe pritshmërit e qytetarëve shqiptarë në një farë mënyre janë zvogluar në këtë drejtim. Përdalim nga viti 2001, kur shpresat ishin të mbaja, pritshmërit ishin të mbaja. Gjatë ushtrimit të pushtetit në këto 14 vite, partit politike shqiptare nuk u treguan të aftë për implementimin e kësaj marveshje në afat, në mënyrë cilësore dhe frymën që ajo bartë me vetë.
Thekson Zyberi. Por ndryshe nga i Lubomir Farçkovski, po ashtu pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së orit, vlerëson faktin se me të është arritur të ruhet karakteri unitar i shtetit apo sovranitetit dhe tërësia territoriale e Maqedonisë. Ai thotë se marrëveshja e orit është dokumenti i vetëm që çështjet etnike i ka zgjidhur në kuadër të shtetit, për dallim nga shumë shtete tjera të rajonit të përfshira po ashtu në konflikte ku çështjet janë zgjidhur mbi baza territoriale.
Dogovorot nga Ohridski është uspeshen dogovor, od nekoliko aspekta.
Marveshja e orit që i dha fund e luftës është një marveshje suksesshme, shikuar nga disa aspekte. Ajo e ndërtoi shtetësinë e Maqedonisë dhe nuk e shkatëroi atë. Ajo ruajti karakterin unitar të shtetit apo tërësinë territoriale të tij. Kjo marveshje bazohet në disa parime që nuk ishin zbatuar nga bashkësia ndërkombëtare në Bosnjë, me marveshjen e Kumanovës për Kosovën apo atë për Slavoninë Lindore në Kroaci. Marveshja e orit dëshmoi se të drejtat kombëtare mund të fitohen edhe pa ndarje territoriale. Toto Farçkovski, duke e veçuar parimin e Badenterit apo votimin e dyfisht që kanë fituar sipasi bashkësisë etnike që për çështjet që kanë të bëjnë me aspektet kulturore, ato mund të përdorin veton gjatë miratimit të ligjeve. Ndërkohë i përket aspektit tjetër të bashkëjetesës apo mirëbesimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend, Nasser Zyberi thotë se ai mund të ndërtohet dhe kjo parashihet edhe me marrëveshjen e orit, por sipas tij janë partitë politike që edhe raporte ndërtnike i shfrytëzojnë për qëllime politike.
Mirëbesimi mund të ndërtohet, ai nuk është aq i dëmtuar sa shpeshherë elitat politike e paraqisin. Madje elitat politike e pengojnë ndërtimin e mirëbesimit mes qytetarëve. Kuptohet duke e shfrytëzuar këtë si instrument për realizimin e qëllimeve politike të tyre.
Thot Nasser Zyberi, një nga ekspertët shqiptar pjesëmarrës në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së orit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zhvlerësimi i monedhës kineze mund të ketë efekte të mëdha në vendet e tjera. Siç duket, më të rrezikuara janë shtetet që varen nga eksportet e naftës. Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim pasojave të mundshme. Le të dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korespondenti i shërbimit qendror Charles Recknagel. Zhvlerësimi i papritur i monedhës së Kinës së yuan ka rritur frikën për ngadalësimin e ekonomisë kineze, që mund të thotë edhe të kurrje e kërkesave për naftën në muajt e ardhshëm. Autoritetet kineze kanë zhvlerësuar vet yuanin më 11 gusht për gati 2%, që është niveli më i ulët në dy dekada. Ky veprim i ka përmbysur me njëherë çmimet e naftës. Në Shtetet e Bashkuara, çmimi ka rënë në 23 dollar për fuqi, që është më i ulti në më shumë se 6 vjetë. Ky ka qenë lajmi keq edhe për Rusinë, e cila po rri më këmbët nga një rënje e madhe të çmimeve botërore të naftës vitin e kaluar dhe nga sanksionet financiare që i kanë vendosur Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për shkak të krizës në Ukrainë. Pasi çdo rënje e çmimit të naftës dobëson rublën, vlera së cilës është ngushtë e lidhur me eksportet e energjisë, moneda ruse ka humbur më njëherë vlerën më 12 gusht duke rënë në 64 rubla për 1 dollar. Edhe në vendet e tjera që mbështeten në eksportet e energjisë dhe të mallrave të tjera, monedat kanë pësuar rënjen nga zhvlerësimi në Kinë dhe frika për kërkesa të reduktuara. Vendet që mund të reagojnë më fuqishëm janë kryesisht në Azinë Lindore dhe që konkurrojnë drejt për drejt me Kinën në eksportimin e mallrave të prodhuara në tregun botror. Zhvlerësimi në Pekin e bën eksportin e Kinës më të lirë dhe rivalet e saj nuk duhet ta ndjekin shembullin. Por sa mund të zgjasë efekti? Shumë analistë shohin veprimin e Pekinit si përpjekje për të stimuluar ekonomin e cila ka raportuar rritje për 7% të brutoprodhimit vendor gjatë çerekëve të parë dhe të dytë të këtij viti, që është ritmi më i ngadalshëm në 6 vjet. William Jackson, ekonomisti i tregjeve në zhvillim me sedi në Londër, thotë se nuk pret që kërkesa e Kinës për naftë të reduktohet.
It's not clear that China would suddenly stop demanding.
Nuk duket se Kina papritmas do të ndalojë të kërkojë naftë aq sa ka kërkuar më parë. Mendoj se ekonomia kineze do të mbahet mirë gjatë disa 3 mujorëve të ardhshëm, andaj kërkesa për naftë atje nuk duhet të ndryshojë në veçanti, thot Jackson. Vetë Kina thot se zhvlerësimi i monedhës së saj nuk ka të bëjë me stimulimin e ekonomisë ngadalësuar, por ka qëllim që ta bëj kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Kjo vjen në kohën kur Kina pret që juani i saj të fitojë statusin e monedhës rezervë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Banka Qendrore e Kinës, e cila më parë ka vendosur kursin e këmbimit për monedhën përmes intervenimit të vazhdueshëm, ka thënë se tani do t'ju japë tregjeve më shumë zë. Ky veprim mund t'i forcojë argumentet e Pekinit para FMN-s se monedha e tij i plotëson kushtet për të qenë një mjet transparent dhe i besueshëm për tregtin ndërkombëtare. Në anën tjetër, për shumë vende, përfshirë edhe Rusinë, forcimi i dollarit rrit koston e pagesës së borxheve ndërkombëtare, të cilat shpesh kërkohen në dollar. Charles Robertson, ekonomist në Bankën e Investimeve Rilindja e Kapitalit në Londër, thot se problemi bëhet veçanërisht i rëndësishëm për vendet me tregje në zhvillim, kur monedhat e tyre janë të dobta dhe kur çmimet e mallrave janë poshtë.
When all three things are happening at once, emerging market currencies selling off against the dollar.
Kur tri gjëra ndodhin në të njëjtën kohë, monedhat e tregut bien kundrejt dollarit, çmimet e mallrave bien dhe borxhi jashtëm bëhet më problematik, atëherë është më keq për tregjet në zhvillim sesa për monedhën e Kinës, thot Robertson. Dollari amerikan është duke u forcuar qysh vitin e kaluar për shkak të performancës së përmirësuar të ekonomisë amerikane dhe ka të ngjarë të rritet edhe më shumë nëse Rezerva Federale e SBA-s rrit normat e interesit këtë vit, ashtu siç e ka lënë të kuptohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se është i papranueshëm fakti se 40% e azil kërkuesve në vendin e tij vijnë nga Ballkani. Maizière ka thënë se ky është një turp për Evropën. Ai po ashtu ka dënuar protestat kundër të huajve dhe krimet të urrëties, duke i cilësuar ato si të papranueshme, të pakuptueshme dhe të padenja për Gjermaninë. Gjermania po lufton për akomodimin e azil kërkuesve nga zonat e luftës, siç është Siria, por edhe nga vendet pa konflikte ushtarake në juglindje të Evropës, si Kosova, Serbia dhe Shqipëria. Presidenti Mali të Zi Filip Vujanović ka mbështetur nismën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić për caktimin e një dite të përbashkët për përkujtimin e viktimave të konfliktit në hapësirën e ish Jugosllavisë. Vujanović ka thënë se kjo ditë e përbashkët do të ishte në funksion të ruajtjes së stabilitetit në rajon. Mali i Zi mbështet çdo gjë që është në funksion të marrëdhënieve stabile dhe zhvillimit të rajonit, ka thënë Vujanović, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Nisma e Vučićit megjithatë është refuzuar nga Kosova dhe Kroacia. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka për të ditur se vendi i tij ka ndaluar importin e ushqimeve dhe nga katër shtete të tjera. Sipas Medvedevit, këto shtete janë Shqipëria, Mali i Zi, Islanda dhe Liechtensteini. Medvedev ka kërcënuar edhe me ndalimin e prodhimeve të Ukrainës nëse Kievi zbaton disa pjesë ekonomike të marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Më herët Rusia ka ndaluar importin e prodhimeve ushqimore nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia dhe Bashkimi Evropian. Kremlini ka ndërmarrë këtë hap në shenjë hakmarrjeje për sanksionet që i kanë vendosur SBA-ja dhe BE-ja për shkak të përfshirjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Pakistani u ka dhënë dënimin me vdekje 6 militantëve që kanë pasur lidhje me sulmin në një shkollë të Peshawarit në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa i shtati është dënuar me burgim të përjetshëm. Në këtë sulm janë vrarë 151 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. Ushtria ka thënë se militantëve u është bërë gjykim i drejtë në gjykatat ushtarake. Sulmi në shkollën publike ushtarake të Peshawarit, i kryer nga militantët taliban, ka tronditur vendin. Në përgjigje, Pakistani ka hequr moratoriumin 7-vjeçar në ekzekutime. Ai po ashtu ka ndryshuar pushtetutën për të lejuar themelimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e terroristëve të dyshuar. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe mbi 700 janë plagosur pas dy shpërthimeve në qytetin port të Kinës Tianjin. 12 zjarfikës janë në mesin e të vrarëve, ndërsa 36 figurojnë të zhdukur. Shpërthimet kanë ndodhur në një depo me kemikate të rrezikshme. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka premtuar hetime transparente të incidentit. Qendra për tërmete e Kinës ka thënë se shpërthimi më i madh ka qenë i barabartë me shpërthimin e 21.000 kg TNT. Një gjykatë në Baku ka dënuar aktivistën e të drejtave të njeriut Leila Yunus me 8 vjet të gjysmë në burg, ndërsa bashkëshortin e saj Arif me 7 vjet. Vendimi jep fund gjykimit, i cili është cilësuar si parodin nga dy të pandehurit dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Çifti është akuzuar për tradhti, mashtrim, falsifikim, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore. Të dy ata janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Leila dhe Arif Yunus janë në mesin e 10 aktivistëve, gazetarëve dhe kritikëve të qeverisë që janë burgosur në Azerbajxhan, përfshirë këtu edhe Hatixha Ismailovën, kontribuese në Radion Evropa e Lirë. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka për të ditur se vuan nga kanceri në mëlçi, i cili tashmë i është përhapur edhe në pjesë të tjera të trupit. Burrshtetasi 90 vjeçar i është nënshtruar një operacioni në fillim të këtij muaji, ndërsa do të vazhdoj trajtimin në një spital në Atlanta. Presidenti Barack Obama i ka uruar Carterit shërim të plotë dhe të shpejt në një bisedë telefonike me të. Pas i kalën shtëpinë e bardhë në vitin 1981, Jimmy Carter ka mbetur aktiv me punë humanitare. Gjiganti jug-korean i teknologjisë Samsung ka nxjerr dy smartphone të rinj, Galaxy S6 Edge Plus dhe Galaxy Note 5. Të dy telefonat kanë ekrane prej 14.5 cm dhe do të dalin në shitje më 21 gusht. Njoftimi është bërë në një konferencë për media në New York. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi i këtij emisioni Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të qofshim.